Amo ini ang paagi sang pagkarin ni Jesus sa kalibutan, sa pagtuman sang saad sang Diyos sa kay Adan kagay iba sa pagkuha sang sala. Isa kaadlaw ang manugtunda sang Diyos nagkadto sa kay Birhen Maria, ang manugtunda nagsiling.
Ang Espiritu Santo magalalang sang anak ng lalaki sa imo. Ang bata amo ang manluluwas kaginsaad sang Diyos. Hingalanan nimo ang bata Jesus. Si Jesus amo ang magkuha sang sala sa kalibutan.
Ang manugtunda nagpakita kay Jose nga amo ang nagapangasawa kay Maria. Ginsugiran siya sang manugtunda na hanungod sang bata nga igapanganak ni Maria. Si Jose wala pagid makahulid kay Maria nga iya asawa, tubtub nga natawo sa Jesus.